Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mela, fil-fatt, fil-sfond ta' dan l-innu dal-waqt ninaqdu mal-Knisja tal-Patrijiet propju biex inwaslu l-kom l-aħħar parti tal-festa ta' din is-sena. Mela, dal-waqt ikonna il-asar immexxi mill-wisq reverendu ministru provinċjali. Imbagħad, qudiesa immexxija minn Monsinjur Joseph Sultana, arċipriet tal-Bażilika tal-Arp. Għalhekk ibqgħu magħna fuq din il-frekwenza ħalli inkunu nistgħu insegwu. Grazzi hawnhekk ukoll il-Manuel Xwiereb minn ġewwa l-Kanada illi wkoll bagħatilna email aktar kmini illum. Ma nafx hemm x'Charles u x'qed jismana minn ġol knisja ta' Sant'Antnin. Insellimlek Charles. Mela hemmhekk jidher li għandna d-daqq tal-organi propju dalwaqt jibda l-asar. Il-ħin huwa kważi s-sitta neqsin kwart tal-lum il-ħadd l-ewwel ta' Ġunju, jum il-festa l-ġurnata li bdiet bix-xita immissa b'nazza u b'nazza sew. Tant illi nistgħu ngħidu li l-festa ħajkollha tmiem sabieħ jekk ma jerġax inbidel it-temp għax it-temp tafu kif jagħmel, però jidher illi għalkemm kellna x-xita filgħodu, ftit tax-xita filgħodu, issa it-temp fetaħ, rieħ ftit li xejn u għalhekk il-festa għandha tirnexxi. Mela qegħdin nistennew biex minn ħin għal ieħor nagħtu bidu għall-għasar illi ser jitmexxa mill-provinċjali l-ġdid Father Richard Grech li għal darb'oħra. Iva Charles? Iva, titkellem titollilu iktar imma ċal. Qed titolli ftit iktar, ħalli nisimak iktar tajjeb.
Għarek.
Hekk tajjeb ħafna. Kif aħna ċal?
Tajbin, ta' marrajtew.
Sewwa, int tinsab wara l-istatwa ta' Sant'Antnin. Ups, il-mikrofon jgħawol li tu.
Baxħidlu,
battek. Sewwa, sewwa, oqot attenta xemmek wara Sant'Antnin. Oqot bil-aqal. ċal, l-atmosfera fil-knisja, kif inibħalissa qabel jibda l-asar ta' jum il-festa?
Atmosfera sabiħa għaw n-nis ukoll ġifieri.
Sewwa.
U l-patrijiet tiran ġew l-ar tajjiet għall-qudisa wkoll.
Tajjeb. Nimmaġina illi il-bib tal-knisja miftuħ beraħ u n-nies deħlin u ħerġin anke jinvistaw lill-qaddis tagħna Sant'Antnin.
Deżatt, fil-fatt kien hawn ukoll patri u golin u koll.
Iva.
Għazin u koll.
Sewa.
Għaddis u koll ġibin mal-arċipriet tal-arp u koll.
Dak l-arċipriet tal-arp magħruf għall-prit kien li jagħmel, naħseb li ġie xi prit ka prit tkun il-lejla u koll.
Nisperaw.
Din il-ġimgħa kien hemm Father Martin Coleiro illi t-tlieta għamel prit ka verament tajba. Ma nejdu xejn għal-Father Joseph Ċappara, bravu. Vera bravu li tana tlet pritki ta' tridu zulminem. U naħseb li s-of dal-ħodu kol kellu messaċ pozittivu tajje. U ċerasa fuq il-kejk naħseb ser ikun Monsinjur Joseph Sultana.
U nisperaw li t-tempi permettu kol l-ħar.
Imma permetta, rajt li għandek il-bandira fuq il-bejt mill-ewwel law. Għax it-temp b'nazza.
Iva b'nazza. Ifimni, Sant'Antnin darba rida l-festa.
Rida l-festa, eżattament. Mela, hemm xi ħadd qed idoq l-organi żgur?
Iva, bil-fatt Tony Gallia wkoll.
Tony insellu għal ih naħseb qiegħed fuq il-gallerija u xek.
Il-gallerija eżatt, imbagħad xin speċjal żus fil-ridu mal-orkestra.
Mal-orkestra, eżatt, għax il-qudisa tkun kantata, aħjar tagħti ċans li għandna wkoll nippreparaw għaliex għadni minix lest.
Għazin, dejjem tippreparaw.
Mela, nistennew ftit biex nibdew il-asar. Jidher li minn naħa tiegħek hemm hawnhekk nixtieq nirringrazzja għal dawk kollha li jgħinuna anke fl-aspett tekniku. Għaliex jiena minix persuna teknika sfortunatament, f'dan l-affarijiet tekniċi ma nifhem kważi xejn. Ra grazzi għat-tekniċi tagħna Anthony Christian Derin, grazzi b'mod partikolari lil-Leli, Mishara, maruf bħala il-Bajju,
Lelio,
Aidli, mela sekonda u xejna nqas il-Viktor Attart illi sibtu ta' għajnuna kbira llum. Mela, fidejkom.
Kantaw l-innu, strofa jkanta l-kor u strofa nkantaw aħna.
Dik il-belt li rat welidek U mil-Portugal ta' qalbek Fuq id-dinja xerreġidek Għaddejt li l-isħaħ tittieħed u tixxenna is-mewwir waqt li taqra l-kotba mqazza tal-bnedmin tibki l-ħtijiet. Let persuni misir ver prohil dosia yaslu issa u aldeyem lola jihu kul fahriya Amen
Nodu bil eda Salmin kantawum versi kantal kor u vers nirrispondu ahna Huwa l-maħbub ta' Alla u tal-bnedmin u t-tifkira tiegħu mbierka. Kun imbirak sam il-mulej min issawu għal-dajjem. Oli fuq il-ġnus kolla il-mulej Ola mismawit u sabhu Uli ayyem mitrap lim seyken U jerfa mil-mizbla l-fqajjar. Il-mara b'lawliet iqeda f'dara, jagħmilhom ferħana b'wlieda. Kif kim il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta dejjem, Amen. Flimkien l-ewwel antifona, huwa l-maħbub ta' Alla u tal-bnedmin u t-tifkira tiegħu mbirka. Hawn nuqul għaddej tiegħi lilu rrid, il-magħżul tiegħi li fih ruħi sabet il-għaxqa. Nitfa l-ispirtu tiegħi fuqu. Titta mawx fil-gbarat, għax il-bniedem ma jisalvakomx. Ini min falla ta' Jakob, si pilajnu natiju. Min għandu d-dama fil-mulej għalla tiħu. Uli zom kentu għal dejjem li għamil ħaq mil-maħuri U jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jerfa lill-milwijin, il-mulej li ħobb il-ġosti. Il-mulej saltan għal-dejjem, għalla tiegħek Sion minn nisel għal-nisel.
tkemmel bidwi saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen.
Flimkien it-tieni antifona għawnu l-qaddej tiegħi lilu rrid il-magħżul tiegħi li fih ruħi sabet il-għaxqa nitfa' l-ispirtu tiegħi fuqu. Il-mulej tagħni il-sieni bħala l-ħlas tiegħi u bih irrid infaħru. Għazilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Tifħi tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bijam lina fil-ażiz tiegħu. Kont lana tal-grazzja tiegħu li bija fawwarna fil-erf u laq al-kollu. Ġifier li kollox jinġabar taħras waħda li u Kristu, kull ma u fl-art u kull ma u fis-sema. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Flimkien it-tielet antifona, il-mulej tagħni l-sieni bħala l-ħlas tiegħi u bih irrid infaħru.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Jekk taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ u xebba li rruħim sejkna, jiddim baħt id-dawl tijek fid-dlam, u l-mulej jimexxik dejjem u jxebbek, u inti s-sir bħal ġnien imsoqqi, bħal għajn tal-ilma li l-mijieta qatt ma jonqsu.
N-ummu bil-wif issa biex n-wiġbu għal-responsorju n-kantaw il-kantiku ta' Marija. It-tifkira tiegħu tibqa' dejjem, alleluja, alleluja.
It-tifkira tiegħu tibqa' dejjem, alleluja, alleluja.
U ismu jitfakkar minn nisel għal nisel, it-tifkira tiegħu tibqa' dejjem, alleluja, alleluja. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
It-tifkira tiegħu tibqa' dejjem, alleluja, alleluja.
U għalliem mill-aqwa dawl tal-Knisja Mqazza Sant'Antnejn, int li ħabbejt il-liġi talla, itlob għalina lill-Iben talla, alleluja. A xu xeħet għajnej fuq iċċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejja li inja. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom. U walla iċkajk nien.
Ena kul
ġitin Izrael għaddej tijow, għaxtakar fil-ħnina tijow. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Spiritu Santu. L-imkien l-antifona u għallim mill-aqwa dawl tal-Knisja Mqatsa Sant'Antnin. Int li ħabbejt il-liġi talla, itlob għalina lill-liben talla, alleluja.
Kristu għajn ta' kull ħajja u bidu ta' kull qawwa, nitolbu kun ejdu lek.
Tiġi saltnatek mulej, int li bat li d-disċipli tijek fil-dinja kolla jipritkaw il-Vanġelu lill-kull ħlejqa, għati lill-dawk li għedin ixandru l-Vanġelu tijek li jgħixu bl-Spirtu tijek.
Tiġi saltnatek mulej.
Int li tejn kull-imkien lill-predikaturi u twetta il-kelma tagħhom għamilna dejjem xhieda sinċieri tal-qawmien tiegħek.
Tiġi saltnatek mulej.
Għatina li fil-ħidma tagħna għat-titjib tad-dinja naħdmu bla waqfin miegħek sabiex permezz tal-Knisja tiegħek jinfirex aktar malajr il-messaġġ tal-paċi.
Tiġi saltnatek mulej.
Għamel li dawk li għat ma jemnux l-Evangelju jitħlu fil-xirka tal-Knisja ħalli jikber il-poplu tijek u jkun hemm merħla waħda u raj wieħed.
Tiġi saltnatek mulej.
Ftakar fħutna kollha li raqdu fis-sliem u għatihom sem mill-ħajja ta' dejjem.
Nissaltnatek mulej. Nitolbu kif għallimna u rina nagħmlu l-ben talla għas-salvazzjoni tagħna.
Missirna li inti fis-smewi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull it-tridin, kif fis-sema hekk da' fl-ar, ħobżna ta' kull jum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lill-minuħati għalina. L-daħħalniex it-tiġri, iżdeħlisna mid-dani.
Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ridt li l-poplu tiegħek ikollu f'Sant'Antnin ta' Padova, predikatur għaref u għajnuna kbira quddiemek fil-ħtiġijiet tiegħu. Għamel li jgħa f'dejjem magħna, u jbedna minn kull hemm. Ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. B'ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-mulej magħkom.
U miegħek ukoll.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen. Imbirku lill-mulej.
Inroddu ħajr lill-Alla.
Joġobkom il-karti nġbruhom fit-truf tal-bankijiet biex jiġġabru.